pagbabanta ng mga pangunahing lider, takutan at impeachment complaint. Ilan lang yan sa mga maiingay na usapin sa politika ng Pilipinas. Ilang linggo nang nababalot ng mga kontrobersya ang pamunuan ng bansa kasabay ang maiinit na palitan ng akusasyon ng Pangulo at ikalawang Pangulo. Kaya naman magkakahalo ang naging reaksyon dito ng mga migranteng Pilipino na naninirahan sa Australia. Ibinahagi ng ilang community leaders sa New South Wales ang kanilang saloobin sa mga nangyayari. Pahayag ng Pangulo ng PCC New South Wales o Philippine Community Council of New South Wales na si Grace Liston, hindi ito maganda sa imahe ng bansa, kaya't dapat nang resolbahin ng mga opisyal ang alitan.
Nakikita ko sila sa TV, actually yung mga awayan nila, parang lumalabas na ng mga, parang personal na yung dating. Para sa akin ha, parang naging personal na yung dating. Nakalimutan nila na ang concern dito ay ang ating bansa. Sana wag namang ganun. Maayos nila iyon ng walang personal na mga alitan, walang personal na mga pagbabanta. Isipin nila, Pilipinas ang ating titingnan, ang ating bansa.
Para naman kay Rod Dingle, nakakadismaya ang mga nangyayari sa Pilipinas.
I guess me being so far away from the Philippines for 44 years now, I've seen that from when I was last there to now, I would have thought that there would have been some really positive big changes, which there had been. But if we look back at what could happen, it's a little bit disappointing, and especially at this time of the year when we're supposed to be merry, happy, and one big family enjoying Christmas. Thank you.
Sa pahayag naman ng immediate past president ng grupo na si Cesar Bartolome, mas marami pang dapat pagtuunan ng pansin ng mga leader kaysa pamumulitika.
Alam mo eh, isa yung nakakabahala, nalulungkot tayong mga Pilipino na ninirahan ngayon dito sa ibang bansa, na makita natin ang ating mga leader ay parang mga bata na nagbabangayan, nag-aaway-aaway sa hindi maalamang kadahilanan na maaaring sila rin ang may gawa. Dapat sana ang ating hinahanap ngayon ay ang mga leader natin nung mga naunang panahon na talagang sila ay may tinatawag tayong statesmanship, na sila ay mag-asal, magpakita ng halimbawa sa ating mga kababayan, lalo-lalo na sa kabataan. Nakakalungkot na tayong mga nawawalan ng pag-asa, lalo pa tayong nababaon doon sa kawalan ng pag-asa. Na ang mahihirap ay lalong maghihirap dahil nakikita sa ating mga, sa kanilang mga pag-iimbestiga, ng mga paggamit ng salapi ng bayan, ng mga pondo ng bayan, kung gano'ng kadali nilang lusayin ng pera, ay gano'n naman kahirap kita ito ng mga karaniwang mamamayan.
Dahil sa mga nangyayari, sa tingin niya ay dapat mas maging matalino na ang mga Pilipino sa pagpili ng mga lider sa susunod na eleksyon.
Sa ating mga kababayan, dapat lamang na sa ating pagboto, unang-una yan, bumoto tayo ng tama. At hindi ko rin masisisi dahil bagamat akin din na pag-iisip ngayon, bumoto man tayo ng tama, ay itong ating mga namumuno at ang mga bumubuo na iba't ibang ahensyo ng ating pamahala, lalo-lalo na ang COMELEC, hindi na kailangan maging parehas. Dahil maaaring bumoboto tayo ng tama, subalit hindi naman nabibilang ng tama.
Habang ang issue sa West Philippine Sea naman ang nais matutukan ni Jess Aranz.
Kailangan po tayo magkaisa. Ngayon, ang nangyayari rin, dalawang bagay, meron tayong problema sa West Philippine Sea. Alam po natin, pag mayroong conflict, gamitin natin ang diplomacy. Kasi diplomacy always works. When diplomacy takes the back seat, ang resulta niyan, conflict.
Sa tingin naman ng ilang business leaders, may epekto ang mga balita sa mga potential na investors. Ayon sa APBC Australian Philippine Business Council President Rafael Toda, bagaman maaring magkaroon ng impact sa imahe ng bansa, hindi ito lubhang nakakabahala para sa mga may long-term na plano sa pagninegosyo.
It impacts more the issue of the political stability, if anything, not necessarily the commercial stability. But with the political instability, you can also, of course, have side impacts. For example, currency. right? And so if your currency fluctuates because of something like this, then of course business gets impacted. But it's not something that I believe would necessarily derail anything that we're doing right now. Oh, of course, there is a level of concern, but it's not something that I think will derail the economic focus that we have for fostering trade between the two countries.
Nauna nang sinabi ng National Economic and Development Authority o NEDA na hindi maapektuhan ang pagsusumikap ng Pilipinas na makamit ang mataas na credit rating dahil sa lumalalang alitan sa pagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice Presidente Sara Duterte. Sa kabila ng mga pangyayaring politikal, inaabangan nila ang magandang balita na posibleng bigyan ng S&P Global Ratings ng pagtaas sa credit rating ang ekonomiya ng Pilipinas. Ayon pa kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan sa isang press briefing, nakatuon sila sa pagpapatibay ng mga patakarang pang-ekonomiya. Samantala, isinampa na sa Kamara ng iba't ibang grupo ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte nitong Lunes na may kasamang pag-iendorso ni Akbayan Party List Representative Percy Sandania. Inihain nito ng mga kinatawan ng civil society organizations, religious leaders, sectoral representatives at pamilya ng biktima ng extrajudicial killings. Sa ulat ng Philippine Star, sinabi ni Sandania na naging basehan ng impeachment complaint laban kay Duterte ang betrayal of public trust, culpable violations of the Constitution at iba pang krimen. Para naman sa mga nakapanayam na Pilipino sa Australia, umaasa silang maibabalik ang atensyon ng mga lider sa mga mamamayan, lalo pat maraming hinaharap na problema ang mga pamilyang pinipilit bumangon matapos ang sunod-sunod na kalamidad ngayong magpapasko. Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.